dari pusat konferensi di kawasan Bayat Suci Salt Lake. Inilah konferensi umum setengah tahunan ke-180 dari Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Ada pengucap yang dipilih dari para rasul dan pemimpin gereja. Musik untuk sidang ini dipersembahkan oleh Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service.
Siaran ini adalah layanan umum dari Bonneville Distribution. Sebarang kegunaan siaran ini tanpa izin ditulisnya dilarang. President Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan menguruskan sidang ini.
And sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 180.
Saudara dan saudari, kami mengalu-alukan kamu semua pagi ini ke sidang keempat dari konferensi umum setengah tahunan ke-180 dari Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Kami menyambut juga mereka yang mengambil bahagian konferensi ini di mana saja mereka berada di seluruh dunia dengan radio, television ataupun internet. Kami mengakui penghadiran para rasul serta pemimpin lain di konferensi ini. Musik sidang ini ialah oleh Mormon Tabernacle Choir dan diarahkan Mac Wahlberg dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott memainkan organ. Choirnya memulai sidang ini dengan menyanyikan Truth Eternal. Sekarang mereka akan menyanyikan Jehovah, Lord of Heaven and Earth. Doa untuk memulai akan diucapkan Elder Kosi daripada Quorum 70.
Our dear Father in heaven,
Papa kami di surga, Kami bersukaria dalam hati kami pada pagi ini. Dan kami semua ada suka hati dalam konferensi ini dan di seluruh dunia. Kami berucap syukur atas pengetahuan kami yang kami dapat berkongsi dan tentang rencana Tuhan, tentang Juru Selamat dan Penebus dunia. Kami bersyukur atas kebenaran yang kami dapat menerima di dunia ini dan atas kembalian Injil Yesus Kristus. Dan kami berucap syukur atas Nabi yang hidup yang kami mengasihi dan kami menyokong. Kami minta memberkati dia dan keluarganya dan semua yang bekerja bersama dia. Sebagai kami bermula konferensi ini, kami berdoa bagi semua yang akan mengucap supaya mereka dipenuhi dengan Roh. Kami berdoa bagi kami yang akan menerima perkataan mereka supaya kami dapat dengar dengan hati yang ikhlas, supaya kami dapat mengikuti ajaran mereka dan supaya kami dapat dipenuhi dengan rendah hati, supaya orang yang perlu hiburan akan menerimanya dan orang yang mencari kebenaran akan menerima doa, akan menerima jawaban bagi doa mereka. Dan kami berdoa supaya kami dapat bersaksi tentang Yesus Kristus di mana-mana kami pergi. Untuk berkat ini kami berdoa dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Our first speaker this morning.
Ucapan pertama diberi Presiden Irene, yang penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas itu, choir menyanyikan Dear to the Heart of the Shepherd. Selepas nyanyian itu, kita akan diberi ucapan oleh Presiden Packer, yaitu Presiden Quorum 12. Sesudah itu, Elder Jensen dari Presidensi Quorum 70 berucapan.
Saudara dan saudari yang kukasihi, adalah penghormatan besar berucap kepadamu pada hari Sabat ini. Saya direndahkan dengan tugas ini untuk bercakap kepada berjuta-juta orang suci dan kawan-kawan di serata dunia. Dalam persediaan untuk kesempatan suci ini, saya telah berdoa dan merenungkan untuk belajar keperluan pribadi serta pesan apa yang Tuhan ingin kamu belajar. Keperluan kamu adalah besar dan berbeza. Setiap satu dari kamu adalah seorang anak Allah yang unik. Dia mengenali kamu secara orang perseorangan dan mengirim pesanan, penggalakan, pembetulan yang sesuai dengan kamu dan keperluan kamu. Untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan saya menambah pada konferensi ini, saya membaca pesanan hambanya dalam tulisan suci dan persidangan gereja yang lepas. Saya menerima jawaban atas doa saya semasa saya membaca kata-kata Alma, seorang pelayan Tuhan yang hebat dari kita Mormon. Ya, seandainya aku seorang malaikat dan dapat meroleh keinginan hatiku supaya aku dapat pergi dan berbicara dengan sangkakala Tuhan, dengan suara yang menggoncangkan bumi dan menyerukan pertaubatan kepada setiap bangsa. Ya, aku akan memaklumkan kepada setiap jiwa bagaikan suara guru, pertaubatan, dan rancangan penebusan, bahwa mereka mesti bertaubat dan datang kepada Tuhan kita, supaya tidak lagi ada kesengsaraan di atas seluruh muka bumi. Tetapi lihatlah, aku seorang manusia dan berdosa dalam keinginanku, kerana aku harus puas dengan hal-hal yang telah diberikan kepadaku oleh Tuhan. Dan setelah itu, saya mencari di dalam renungan Alma arahan yang telah saya cari dalam doa. Kerana, lihatlah, Tuhan memberikan kepada segala bangsa dari bangsa dan bahasa mereka sendiri untuk mengajarkan firman-Nya Ya dalam kebijaksanaan semua yang dia anggap patut mereka memiliki. Oleh kerana itu, kita lihat bahwa Tuhan menasihati dalam kebijaksanaan menurut apa yang adil dan benar. Ketika saya membaca pesan itu dari hamba Tuhan, tugas saya bagi hari ini menjadi amat jelas. Tuhan mengirim pesanannya dan utusannya yang berwenang kepada anaknya. Dia ingin saya menambah kepercayaan kepada dia serta hambanya sehingga kita akan pergi dan mematuhi nasihatnya. Dia mahukan ini kerana dia mengasihi kita dan inginkan kegembiraan kita dan dia tahu bagaimana kekurangan kepercayaan kepada dia membawa kesedihan. Kekurangan kepercayaan itu telah membawa kesedihan kepada anak-anak manusia semenjak penciptaan dunia. Kita tahu melalui wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi Joseph Smith bahwa ramai dari adik-beradik kita semasa di pradunia menolak rancangan ini bagi kehidupan kekal yang diberikan oleh Bapa yang di syurga dan anak sulungnya Yesus. Kita tidak tahu segala sebabnya bagi kejayaan Lucifer yang menghasut pemberontakan yang dahsyat. Namun begitu, salah satu sebabnya jelas. Mereka yang rugi berkat datang ke dalam kefanaan kurang percaya kepada Tuhan, sehingga tidak dapat mengelakkan kesengsaraan kekal. Pola kurang percaya kepada Tuhan yang menyedihkan ini telah berterusan sejak penciptaan dunia. Saya akan berhati-hati dalam memberikan teladan dari kehidupan anak-anak Tuhan kerana saya tidak tahu semua sebabnya bagi kekurangan iman mereka untuk percaya dia. Ramai dari kamu telah mengaji saat krisis kehidupan mereka. Misalnya, Jonah bukan sahaja menolak pesanan dari Tuhan untuk pergi ke Nineveh, tetapi ikut jalan yang lain. Naaman tidak tepat percaya arahan Nabi Tuhan untuk mandi di dalam sungai untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan dia dari sakit kusta. Dia rasa tugas sederhana itu di bawah darjatnya. Juruselamat menjemput Petrus untuk tinggalkan keselamatan perahu untuk berjalan kepada dia di atas air. Kita berasa susah untuk dia dan melihat keperluan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan lebih. Semasa kita dengar cerita, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak kerana takut. Tetapi dengan segera Yesus berkata kepada mereka, "Bertenanglah, ini aku, janganlah takut." Lalu Petrus berseru kepada dia, "Tuhan, jika engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk pergi kepada Yesus. Tetapi, bila dirasanya tipuan angin, takutlah dia, dan mulai tenggelam ia berseru, "Tuhan, selamatkan aku." Dan dengan segera, Yesus menjangkau tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai engkau yang kurang percaya, mengapa kamu ragu?" Kita dapat rasa berani dengan kenyataan bahwa Petrus menjadi cukup percaya kepada Tuhan untuk terus setia dalam pelayanannya sehingga kesyahidannya. Nephi, ketika muda dalam Kitab Mormon, membangkitkan keinginan kita untuk berkembang kepercayaan kepada Tuhan serta mematuhi perintah-Nya. Nephi menghadapi kebahayaan dan mungkin kematian apabila dia berkata perkataan ini yang penuh kepercayaan yang dapat dan mesti kita merasakan selalu di dalam hati kita. "Aku akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kerana aku tahu bahwa dia tidak memberikan perintah kepada anak-anak manusia kecuali dia akan mempersiapkan jalan bagi mereka agar dapat mencapai apa yang dia perintahkan kepada mereka." Kepercayaan itu datang daripada mengenali Tuhan. Lebih daripada golongan apapun di dunia, kita melalui peristiwa yang bermulia, pemulihan Injil, telah merasakan kedamaian yang Tuhan menawar kepada kaumnya dengan kata-kata ini, "Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan." Hati saya penuh rasa syukur atas semua yang telah Tuhan mendedahkan mengenai dirinya, supaya kita dapat percaya kepada Dia. Bagi saya, ia mulai pada tahun 1820 dengan seorang pemuda di dalam hutan kecil. Joseph Smith itu berjalan di antara pokok-pokok ke suatu tempat yang terpencil. Dia berlutut untuk berdoa dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan menjawab permohonan dia untuk tahu apa yang harus dia melakukan untuk dibersihkan dan diselamatkan melalui korban tebusan Yesus Kristus. Setiap kali saya membaca cerita ini, kepercayaan ini berkembang. Aku nampak suatu tiang cahaya tepat di atas kepalaku, lebih terang daripada sinar matahari yang perlahan-lahan turun sampai mengenai diriku. Sebaik saja cahaya itu muncul, aku merasa diriku dibebaskan daripada musuh yang mengikatku. Ketika cahaya itu duduk di atasku, aku nampak dua insan yang mempunyai kecerahan dan kemuliaan yang tidak dapat digambarkan berdiri atas diriku di udara. Salah seorang daripada mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan berkata sambil menuding kepada yang lain, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapa di syurga telah mendedahkan kepada kita bahwa dia hidup dan Yesus Kristus ialah putranya. Dan bahwa dia mengasihi kita cukup sehingga mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Oleh kerana itu dan kesaksian saya bahwa dia memanggil pemuda itu sebagai rasul dan nabi, saya percaya rasul-rasul dan nabi-nabi hari ini dan juga mereka yang lain yang dipanggil untuk melayani. Kepercayaan itu memberkati kehidupan saya dan ahli keluarga saya. Bertahun-tahun dahulu, saya dengar Presiden Benson berucap di persidangan seperti ini pada hari Ahad. Dia menasihati kami untuk melakukan segala apa yang kami mungkin untuk bayar balik hutang. Dia bercakap mengenai gadai ganji rumah. Dia berkata bahwa mungkin tak mungkin tapi terbaik kalau kita dapat bayar balik semua hutang dari gadai janji. Saya menggeleng kepala melihat istri saya. Adakah kamu fikir ada jalan bagi kami mencapai itu? Pada awalnya tidak dapat. Nanti saya teringat harta tanah yang kami peroleh di negeri yang lain. Kami telah mencuba menjualnya bertahun-tahun lama tanpa kejayaan. Tetapi kerana kami percaya kepada Tuhan dari hambanya, kami memanggil ejen harta tanah kami di San Francisco yang mengurus jualan tanah kami. Saya telah memanggil dia beberapa minggu lepas dan dia berkata bahwa tidak ada siapa-siapa yang minat dengan tanahmu masa bertahun-tahun. Tetapi pada hari Isnin selepas persidangan, saya dengar jawaban yang sampai hari ini memperkuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan serta para hambanya. Dia berkata, "Saya terkejut dengan panggilan kamu. Seorang lelaki masuk hari ini dan bertanya kalau dia dapat membeli tanahmu." Saya bertanya, "Berapa yang dia rela bayar?" Tawaran dia beberapa dolar lebih daripada jumlah gadai janji rumah kami. Mungkin orang berpikir bahwa ini kebetulan saja, tetapi gadai janji rumah kami dibayar. Dan keluarga kami masih dengar perkataan apapun yang dalam ucapan Nabi yang mungkin dikirim untuk memberitahukan kami apa yang kami harus lakukan untuk mencari jaminan serta kedamaian yang Tuhan ingin untuk kita. Kepercayaan seperti ini dapat memberkati komuniti dan keluarga. Saya dibesar di bandar kecil. Cawangan gereja kami ada kurang daripada 20 ahli gereja. Di antara mereka ada seorang wanita pemeluk gereja yang baru, yang rendah dan tua. Dia seorang pendatang yang bercakap Inggris dengan pelak kuat orang Norway. Dia ahli satu-satunya dari keluarganya dan juga ahli satu-satunya dari bandar di mana dia tinggal. Melalui ayah saya yang presiden cawangan, Tuhan panggil dia sebagai presiden lembaga pertolongan cawangan. Dia tiada buku panduan untuk ikut. Dia tidak ada ahli gereja yang tinggal berhampiran dengan dia. Dia hanya tahu bahwa Tuhan mengambil berat mereka yang perlu, dan kata-kata sedikit dalam cogan kata lembaga pertolongan, kasih yang murni, tidak pernah gagal. Masanya tengah tempoh kemelesetan besar. Beribu-ribu menganggur dan tiada tempat berteduh. Jadi, dia merasa bahwa dia ada tugas dari Tuhan. Dia meminta jiran-jirannya untuk pakaian mereka, mencuci menyeritikannya dan tinggalkannya dalam kotak di belakang rumah dia. Bila mana ada lelaki tanpa duit yang perlu baju, mereka minta tolong dari jiran-jirannya yang berkata, "Pergi ke rumah itu. Ada seorang wanita yang akan memberikan kepada kamu apa yang kamu perlu." Tuhan tidak mengurus bandar itu, tetapi dia mengubah sebagian kecil daripadanya, menjadikannya lebih baik. Dia memanggil seorang yang sangat kecil sendiri yang percaya kepada Tuhan cukup sehingga mencari apa yang Tuhan ingin dia melakukan, lalu melakukannya. Karena kepercayaan dia, dia dapat membantu beratus-ratus anak bapa di syurga di bandar itu yang miskin. Kepercayaan itu dapat memberkati negara-negara. Saya tahu bahwa kami dapat memberkati mereka melalui petikan Alma. Lihatlah, Tuhan memberikan kepada segala bangsa dari bangsa dan bahasa mereka sendiri untuk mengajarkan firman-Nya, semua yang dia anggap patut mereka memiliki. Tuhan tidak mengurus di negara-negara, tetapi dia sadar akan mereka. Dia boleh dan telah meletakkan orang dalam kedudukan berpengaruh yang ingin apa yang terbaik bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Saya telah menyaksikannya dalam perantauan saya. Di suatu kota yang sangat besar, saya berucap kepada orang suci zaman akhir yang berkumpul beribu-ribu dalam persidangan. Ia diadakan di dalam suatu gelanggang sukan. Sebelum pertemuan itu bermula, saya melihat seorang pemuda yang kacak duduk di baris pertama. Dia dikelilingi orang lain yang seperti dia berpakaian lebih elok daripada kebanyakan mereka di sekeliling. Saya bertanya, "Siapakah para lelaki itu?" Dia kata dengan berbisik bahwa dia datuk bandar dengan kaki tangannya. Semasa saya berjalan kereta saya terkejut melihat datuk bandar itu menunggu untuk menyapa saya, diapit oleh kaki tangannya. Dia menampil dan menjangkau tangannya kepada saya dan berkata, "Saya berterima kasih kepada kamu kerana datang kepada bandar dan negara kami. Kami bersyukur atas apa yang kamu melakukan untuk menambahbaikan orang-orang. Dengan warga dan keluarga yang demikian, kami mungkin dapat menciptakan keharmonian dan kemakmuran yang kami ingin untuk warga kami." Pada ketika itu, saya melihat bahwa dia ialah seorang yang lurus hati yang diletakkan oleh Tuhan dalam kedudukan berpengaruh di antara anak-anaknya. Kami minoriti yang kecil di antara warga bandar besar itu. Datuk bandar itu tahu sedikit tentang ajaran dan beberapa saja ahli gereja. Tetapi Tuhan telah mengirim dia pesanan bahwa orang suci zaman akhir dan perjanjian mereka untuk percaya kepada Tuhan dan hamba-Nya akan menjadi cahaya bagi warganya. Saya kenal para hamba Tuhan yang akan berbicara kepadamu selama persidangan ini. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pesanan kepada anak-anak-Nya. Tuhan telah berkata mengenai mereka, "Apa yang telah aku Tuhan firmankan, telah aku firmankan, dan aku tidak memaafkan diriku. Walaupun langit dan bumi berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu, tapi semuanya akan digenapi melalui suara-Ku atau melalui suara hamba-Ku. Ianya sama. Kamu menunjukkan iman kamu kepada dia apabila mendengar dengan niat belajar, bertobat, dan lalu pergi dan melakukan apa saja yang dia minta. Jika kamu percaya kepada Tuhan cukup sehingga mendengar untuk pesanan dalam setiap ucapan, lagu, dan doa dalam persidangan ini, kamu akan menemukannya. Jika kamu lalu pergi dan melakukan apa yang dia ingin kamu melakukan, kuasamu untuk percaya kepada dia akan bertambah, dan dengan masa kamu akan tenggelam dalam rasa syukur dan mencari tahu apa yang dia pun percaya kepada kamu. Saya bersaksi bahwa Tuhan bercakap hari ini melalui para nabi pilihan-Nya di dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Thomas S. Monson adalah seorang nabi Tuhan. Bapa kita di syurga dan putranya Yesus Kristus hidup dan menyayangi kita. Saya mengucapkan semua ini dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
Thank you. This general conference was...
Konferensi umum ini diadakan pada masa yang menggelirukan dan bahaya sehingga belia kita tertanya-tanya tentang cara mereka harus hidup. Para nabi dan rasul diberi amaran melalui wahyu tentang perihal ini. Mereka ditunjukkan perkara yang harus dilaksanakan. Tuhan berwahyu kepada Nabi Joseph Smith bahawa setiap orang dapat berbicara dalam nama Tuhan, iaitu Juru Selamat dunia. Bila kunci-kunci dipulihkan, mereka menyediakan wibawa kepadrian boleh didapati dalam setiap rumah melalui datuk, bapa dan anak lelaki. 15 tahun lalu, dunia ini menghadapi kekacauan. Presidensi utama pertama dan Quorum 12 Rasul memberikan kita, keluarga, satu pengisytiharan kepada dunia. Pengisytiharan kelima dalam sejarah gereja. Ia adalah satu wahyu mengikut definisi rohani. Satu bimbingan yang harus dibaca dan dipatuh oleh ahli gereja. Pengisytiharan itu menyebut yang berikut. Kami, Presidensi Pertama dan Dewan 12 Rasul Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan rasminya mengisytiharkan bahawa perkawinan di antara seorang lelaki dan perempuan ditabiskan oleh Tuhan Bapa, dan keluarga adalah pusat rancangan pencipta kepada takdir kekal anak-anaknya. Para Tuhan itu turun untuk mengatur manusia menurut rupa mereka. Dalam rupa para Tuhan itulah mereka membentuknya. Lelaki-lelaki dan perempuan dijadikan mereka. Maka para Tuhan berkata, kita akan memberkati mereka. Kita akan menjadikan mereka subur dan bertambah banyak dan memenuhi bumi dan menaklukkannya. Perintah ini tidak pernah dimansuhkan. Dan dengan ini kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mahu melakukan segala hal yang diperintah Tuhan Bapa mereka kepada mereka. Kami mesti bergembira kerana manusia ada supaya mereka boleh bersuka cita. Lehi mengajari bahawa manusia adalah bebas dan mesti tetap bebas untuk bertindak untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperlakukan, kecuali oleh hukuman undang-undang pada hari yang besar dan terakhir. Peribahasa, Tuhan di sebelah saya dan Lucifer menentang saya. Tapi sayalah yang menentukan. Ini menghuraikan satu kepastian ajaran bahawa ikhtiar kita lebih berkuasa daripada keinginan iblis. Ikhtiar memang berharga. Kita boleh membuangkannya secara bodoh atau buta, tetapi ia tidak dapat diambil dari kita dengan paksaan. Adanya satu alasan yang lama. Si jahat yang membuatkan saya lakukan. Bukan begitu. Dia boleh menipu dan memperdaya kamu. Tetapi, dia tidak berkuasa untuk memaksa kamu atau sesiapa pun untuk berdosa. Untuk diamanahkan dengan kuasa beranak, datangnya juga kebahagiaan dan godaan yang bahaya. Gunia kehidupan fana dan keupayaan untuk beranak adalah satu berkat dari Tuhan. Melalui pelaksanaan kuasa ini yang baik, kita akan menjadi lebih dekat dengan Bapa Syurgawi dan mengalami kegenapan kesukaan. Kuasa ini bukan bahagian sampingan rancangan kegembiraan sahaja. Ia adalah kunci yang terutama. Mahupun kita gunakan kuasa ini seperti yang dikehendaki oleh undang-undang kekal atau menolak tujuan ketuhanannya akan mempengaruhi siapakah yang akan kita jadi. Tentu kamu tahu bahawa kamu tempat kediaman Tuhan Bapa kerana roh Tuhan Bapa tinggal di dalam kamu. Tiada sebarang hal pun yang lebih membebaskan daripada apabila seseorang berazam secara sukarela untuk mematuh Tuhan Bapa dan menunjukkan kerelaan dengan berdoa. Bila kita patuh, kita dapat menikmati kuasa dalam perjanjian perkahwinan. Kita akan beranak dan memperoleh keluarga. Kasih sayang di antara suami dan isteri, boleh berterusan dan mendatangkan kepenuhan dan kepuasan hati sepanjang hidup kita. Jika seseorang dinafikan berkat ini di mortality, mereka dijanji bahawa mereka akan diberikan berkat itu di dalam dunia yang akan datang. Cinta yang suci membayangkan bahawa hanya selepas ikrar tentang kesetiaan kekal, satu upacara yang sah dan unggulnya selepas tata cara pententeraian dalam rumah Tuhan, kemudianlah kuasa beranak itu diberikan demi penyataan cinta. Ia hanya diberikan untuk dikongsi di antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, teman kekal kita. Injil memang jelasnya dalam persoalan ini. Kita bebas untuk mengabaikan perintah ini. Tetapi bila wahyu berfirman dengan kata-kata yang berterus terang seperti, janganlah, kita lebih baiknya memberi perhatian. Iblis cemburu terhadap semua orang yang berkuasa untuk memperanak. Iblis tidak boleh memperanak. Dia tidak bermaya. Ia berusaha supaya semua manusia menjadi sengsara seperti dirinya sendiri. Dia berusaha untuk memalukan penggunaan baik kuasa beranak dan menggoda kamu untuk memasuki perhubungan yang tidak berakhlak. Tuhan menggunakan ungkapan keadaannya seperti ini untuk memberikan satu image yang boleh difahami oleh pengikutnya. Sebagai contohnya, keadaannya seperti seorang saudagar mencari mutiara yang berharga. Keadaannya seperti pukat. Keadaan syurga seperti harta yang terpendam di tanah. Kini, pengaruh buruk pornografi adalah seperti satu wabak yang menyeluruh dunia. Menjangkiti seorang sini dan seorang sana, cuba untuk menyerang setiap rumah dan keluarga. Biasanya melalui suami dan bapa. Kesan wabak ini boleh membawakan maut. Lucifer berusaha untuk memecah rancangan penebusan, rancangan kebahagiaan yang besar. Pornografi sentiasa akan menolak roh Kristus dan akan mengganggu komunikasi di antara Bapa Sugawi dan anak-anaknya serta memecah hubungan suami-isteri. Kepadrian memegang kuasa yang terbesar. Ia boleh melindungi kamu dari wabak pornografi. Dan ia memangnya satu wabak jika kamu menyerah kepada pengaruhannya. Jika seseorang mematuh, kepadrian boleh tunjukkan cara untuk memecah tabiat dan menghapuskan ketagihan itu. Pemegang kepadrian berwibawa dan harus gunakan kuasanya untuk melembarkan pengaruh jahat. Kami memberi amaran kepada ahli gereja untuk sedar dan faham apa yang sudah berlaku. Ibu bapa berwaspada, berjaga-jaga dan jangan biarkan kejahatan ini mengancam keluargamu. Kami mengajar satu taraf kelakuan moral yang akan melindungi kita dari pengantian dan kepalsuan iblis terhadap perkahwinan. Kamu haruslah faham bahawa sebarang bujukan untuk memasuki sebarang perhubungan yang tidak selaras dengan prinsip Injil adalah salah. Dari Kitab Mormon, kita belajar bahawa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Ada orang yang mengandaikan bahawa mereka dicipta sebelum kelahiran dan tidak boleh mengatasi kecenderungan bawaan sejadi terhadap hal yang tidak suci dan bukan semula jadi. Bukannya begitu. Mana bolehnya Bapa Sugawi melakukan ini kepada sesiapa pun. Ingatlah, beliau Bapa kita. Paulus berjanji bahawa Tuhan Bapa tidak akan membiarkan kamu dicubai lebih daripada yang kamu dapat tanggung. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Kamu boleh jika kamu akan memecahkan tabiat dan mengalahkan ketagihan dan jauhkan diri daripada hal yang tidak berkelayakan ahli gereja. Seperti yang diamarkan oleh Alma, kita harus berjaga-jaga serta berdoa terus-menerus. Yesaya memberi amaran. Malanglah kamu memutarbalikkan yang baik dan yang jahat, yang gelap dan yang terang. serta yang pahit dan yang manis. Beberapa tahun dahulu, saya melawati satu sekolah di Albuquerque. Seorang cikgu memberitahu saya tentang seorang budak yang membawa seekor anak kucing ke kelasnya. Tentu kamu boleh bayangkan, itu mengganggukan kelas itu. Cikgu itu pun suruh budak itu memegang anak kucing itu di hadapan semua murid. Seorang budak menanya, anak kucing ini jantan atau betina? Cikgu itu tidak ingin memberikan pelajaran itu dan dia kata, tak apalah, dia hanya seekor anak kucing. Akhirnya seorang daripada mereka kata, saya tahu bagaimana kita boleh mendapat jawapan itu. Cikgu itu tahu bahawa dia tidak dapat mengelakkan situasi itu. Dan dia berkata, bagaimana kamu boleh tahu? Murid itu menjawab, kita boleh mengundi. Kamu mungkin ketawa, tetapi jika kita tidak berwaspada, adanya orang tidak hanya bertolak ansur, tetapi juga menyokong untuk mengubah undang-undang yang akan mengesahkan sifat yang tidak berakal. Seolah-olah pengundian akan mengubahkan ciptaan perintah dan sifat Tuhan Bapa. Undang-undang yang bertentangan alam semula jadi adalah mustahil untuk dikuatkuasakan. Sebagai contohnya, apakah faedah untuk berundi untuk menolak undang-undang graviti? Kedua-dua undang-undang akhlak dan jasmani yang ditentukan secara pasti di syurga sebelum dunia dijadikan tidak akan berubah. Sejarah menunjukkan berkali-kali bahawa taraf akhlak tidak boleh diubah oleh peperangan dan tidak boleh diubah dengan pengundian. Untuk mengesahkan sesuatu yang salah atau jahat, tidak akan menghalangkan kesakitan dan hukuman yang pastinya akan diikuti. Tidak mempedulikan pertentangan, kita berazam untuk bertetap. Kita akan memegang kuat kepada prinsip dan perintah-perintah serta tata cara Injil. Jika mereka disalahfaham secara lurus atau sengaja, biarlah begitu. Kita tidak boleh berubah. Kita tidak akan berubah taraf moral. Kita menjadi sesat bila kita melanggar perintah Tuhan Bapa. Jika kita tidak melindungi dan membela keluarga, tamadun dan kebebasan kita akan musnah. Aku Tuhan terikat apabila kamu melakukan apa yang aku firmankan. Tetapi apabila kamu tidak melakukan apa yang aku firmankan, maka kamu tidak memperoleh janji itu. Setiap jiwa yang dikurung dalam penjara dosa dan perasaan bersalah atau pemutarbelitan adanya satu kunci bagi itu. Kunci itu adalah pertaubatan. Jika kamu tahu cara untuk menggunakan kunci ini, iblis tidak dapat menggurungmu. Prinsip pertaubatan dan pengampunan melebihi kuasa iblis. Jika kamu diikat oleh tabiat atau ketagihan yang tidak layak, kamu mesti hentikan kelakuan yang bahaya itu. Malaikat akan membimbing kamu dan pemimpin kepadrian akan membimbing kamu sepanjang masa susah. Tiada di mana-mana pun kemurahan hati dan kebaikan serta belas kasihan Tuhan Bapa dapat ditunjukkan lebih daripada pendapatan. Dapatkah kamu faham kuasa penebusan oleh Putera Tuhan Bapa Juru Selamat dan Penebus kita? Dia berfirman, aku Tuhan telah menderita segala hal ini untuk semua orang, supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau bertaubat. Dengan tindakan ketuhanan yang berbelas kasihan itu, Juru Selamat sudah bayar dendaan untuk dosa kita supaya kita tidak perlu bayar. Kepada mereka yang benar-benarnya inginkan, ada cara untuk pusing balik. Pertaubatan seperti satu deterjen. Ia dapat membersihkan kotoran yang sukar. Pemegang kepadrian memegang ubat penawar yang boleh memusnahkan imej-imej teruk pornografi dan untuk menghapuskan perasaan bersalah. Kepadrian berkuasa untuk memecah pengaruh tabiat, mahupun membebaskan dari ketagihan. Betapa ketat cengkamannya, ia boleh menyebuhkan parut kesalahan. Kata-kata pujukan yang paling indah datang dari wahyu ini. Lihatlah, dia yang bertaubat atas dosa-dosanya, orang itu menerima pengampunan dan aku, Tuhan, tidak akan mengingatnya lagi. Kadangkala, walaupun selepas pengakuan dan pembayaran hukuman, bahagian pertaubatan yang paling susah adalah untuk mengampun diri sendiri. Kamu harus faham bahawa pengampunan bermaksud pengampunan. Sesering umatku bertaubat, aku akan mengampuni pelanggaran mereka terhadapku. Presiden Joseph Fielding Smith menceritakan tentang seorang wanita yang terkiau-kiau untuk mencari jalan keluar dari kehidupan yang tidak berakhlak. Wanita itu menanya dia, apakah yang harus dia lakukan? Dia suruhkan wanita itu membaca dari perjanjian lama cerita Lot dan istrinya yang berubah menjadi tiang garam. Kemudian dia tanya, apakah pelajaran kamu dapat dari kitab suci itu? Wanita itu jawab, Tuhan akan memusnahkan manusia yang jahat. Bukan begitu, President Smith memberitahu wanita yang bertaubat itu. Pelajaran untukmu adalah jangan menoleh balik. Mungkin pencegahan dan ubat penawar yang paling kuat dan mudah untuk pornografi atau kelakuan yang tidak suci adalah untuk mengabaikan dan mengelakkannya. Hapuskan daripada fikiranmu sebarang yang tidak suci yang cuba berakar. Sebaik-baik sahaja kamu berazam untuk menjadi suci, kamu menegaskan ikhtiar yang dikurniakan oleh Tuhan Bapa. Dan kemudian, seperti President Smith nasihatkan, jangan menoleh balik. Saya janji bahawa ada perdamaian dan kegembiraan untuk kamu dan keluarga kamu. Tujuan akhir segala aktiviti gereja adalah supaya seorang lelaki dan isterinya serta anak-anak mereka berbahagia dalam rumah mereka. Dan saya memberikan berkat Tuhan kepada kamu untuk mencari sembuhan dalam kuasa kepadrian. Saya bersaksi dalam kuasa Yesus Kristus. Amin.
As a young elder,
satu hari sebagai elder, saya menyadari bahawa saya tidak mempunyai kesaksian sendiri, terutamanya mengenai Allah Bapa dan Putranya Yesus. Saya pergi misi sebelum kesaksian saya kuat. Saya tidak ragu-ragu mengenai kebenaran Injil sebelum saya pergi misi. Sampai hari itu, saya belum berdoa untuk dapatkan kesaksian sendiri. Saya tahu bahwa mestilah saya mengetahui kebenaran Injil ini bagi diri saya sendiri. Saya berdoa dengan suara, dengan maksud yang sungguh-sungguh. Bapa di surga, adakah Anda mendengar saya? Mestilah saya mengetahui itu. Kemudian saya tahu bahwa Allah dan Yesus sebetulnya ada. Bukanlah saya mendengar suara atau melihat malaikat. Saya mengetahuinya sama seperti kamu mengetahuinya melalui Roh Kudus. Tuhan telah berfirman, aku akan memberitahu kamu dalam pikiranmu dan dalam hatimu melalui Roh Kudus. Saya menjadi contoh penasihat Nabi Elma yang mengatakan, membangunkan bahkan untuk suatu percobaan terhadap perkataanku. Benih ini telah jadi pokok, pokok kesaksian. Proses ini berterus dengan percobaan lagi. Sudah jadilah satu kebun mendasarkan wahyu daripada Roh Kudus. Apabila Juruselamat melawat benua Amerika, beliau memanggil 12 rasul. Salah satu pesanannya kepada rasul dan umat bangsa Nefi itu adalah pasal Roh Kudus. Selepas mengajar mereka, Jerusalem meninggalkan mereka dengan janji bahwa dia akan membalik pada hari keesokan. Umat itu bekerja dengan rajin agar mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk mendengarkannya pada hari yang akan datang. Para rasul menyebarkan ajaran Yesus kepada umat itu, yang terutama kepentingan dan peranan Roh Kudus. Selepas itu, umat Nefi berlutut dan berdoa. Kemauan mereka hari itu ialah untuk menerima anugerah Roh Kudus. Jerusalem menampakkan dirinya kepada mereka sekali lagi, lalu mengajar kepentingan Roh Kudus sambil beliau berdoa kepada Allah Bapa. Bapa, aku berterima kasih kepadamu bahwa engkau telah memberikan Roh Kudus kepada mereka ini yang telah aku pilih. Bapa, aku meminta kepadamu agar engkau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka semua yang percaya pada perkataan mereka. Ayat-ayat ini itu buat saya fahami dengan lebih dalam lagi mengapa Nabi Woodruff telah katakan bahwa anugerah Roh Kudus ialah anugerah terhebat yang boleh diberikan kepada orang. Anugerah ini diberi kepada semua orang yang layak, kepada setiap budak yang cukup matang untuk fahami dan menerima Injil Kristus. Roh Kudus adalah anggota ketiga dalam kesatuan ketuhanan. Dia mengetahui segala hal. Dia mempunyai peranan mustahak untuk mengajar dan saksikan mengenai Bapa dan Putra. Peranan lainnya, dia membimbing untuk berbuat baik dan menyatakan kebenaran segala yang benar. Presiden Monson menjalankan peranan untuk berbuat baik yang terpenting ini. Dia bertindak menurut teladan Juruselamat untuk berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia sentiasa mengajar kita bahwa seharusnya kita peduli bisik-bisikan Roh Kudus. Ada kalanya tidak ada orang yang bersempat melayan dalam masa keperluan. Kalau begitu, penghiburan Roh Kudus boleh menemani kita. Seorang cucu laki kami dilahirkan dengan pencacatan. Umurnya tak sampai setahun ketika dia meninggal dunia. Dia berada dalam hospital sepanjang masa itu. Masa itu, kami sedang melayani misi di Argentina. Kami mahu balik untuk menghiburkan keluarga kami. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh masa itu. Kami sedang menghadiri pertemuan misi apabila terima berita bahwa cucu laki kami itu telah meninggal dunia. Kami berdakap dan menghiburkan satu sama yang lain. Kami mengalami kedamaian dari Roh Kudus. Kedamaian itu pun dialami keluarga kami yang pada masa itu beriman dan dihibur. Roh Kudus memperkuatkan kesaksian saya tentang Kitab Mormon. Saya telah membaca, mengajikan, dan mengenangkan diri dengan Kitab Mormon itu berulang kalinya. Roh Kudus menunjukkan saya bahwa Kitab Mormon adalah benar, bahwa kitab itu mengandungi firman Tuhan. Kitab Mormon adalah salah satu dari empat tiang landasan gereja ini. Penglihatan Nabi Joseph Smith yang pertama serta pemulihan kuasa imamat merupakan landasan lainnya. Dan kesaksian Yesus Kristus ialah landasan terutama. Dia mengatakan selanjutnya, itulah landasan tak tergoyang yang menyauhkan gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir dengan kuku. Ini empat tiang landasan merupakan sau-sauan kesaksian saya. Wahyu daripada Roh Kudus telah memastikan saya mengenai empat perkara itu. Perkara dua-duanya ini permulaan dengan keluarga yang baik. Kejadian dalam hidup Joseph dan Lehi macam sama saja. Orang dua-duanya ada keperluan khusus. Lehi perlu menyelamatkan keluarganya dari penghancuran kota di mana mereka tinggal. Joseph Smith perlu mengetahui gereja mana yang benar. Dua-duanya berdoa. Dua-duanya juga dapat penglihatan Allah Bapa dan Putranya Yesus. Sebuah buku diberikan kepada dua-duanya. Orang dua-duanya itu mengkhutbahkan Injil kepada orang lain. Dua-duanya pun menerima wahyu daripada Roh Kudus dalam penglihatan dan mimpi juga. Orang jahat berupaya agar dua-duanya dilenyapkan. Akhirnya Joseph Smith dibunuh. Betapa masuk akalnya bahwa orang misionari mempelawa orang yang mencari kebenaran untuk membaca satu Nefi dalam Kitab Mormon. Buku satu Nefi itu penuh roh Tuhan. Dalam bab-bab buku itu ada pesanan ketara dan jelas bahwa Roh Kudus bukan diberi kepada Nabi sahaja, melainkan siapa saja yang layak. Pesanan mengenai Roh Kudus ada seterusnya dalam Kitab Mormon. Nabi Joseph Smith mengatakan, tanggalkanlah wahyu dan Kitab Mormon dari gereja kita. Pengharapkan kita masih adakah? Tidak. Kesaksian Kitab Mormon kita diberi Roh Kudus. Dia membuat kita pasti bahwa ajaran gereja ini adalah benar. Hal-hal rohani adalah suci. Kita sama seperti Amen dari Kitab Mormon menyatakan, lihatlah, aku berkata kepadamu, aku tidak dapat mengatakan bahagian terkecil yang aku rasakan. Saya jadi seorang penyaksi bahwa Roh Kudus sebenar adanya, bahwa dia merupakan penghibur, pembimbing, pewahyu, dan pengajar. Dia menyatakan bahwa inilah gereja yang benar dan hidup. Gereja ini dibinakan di atas empat tiang landasan itu. Yesus Kristus sesungguhnya merupakan sebatang tiang landasan terutama. President Thomas Monson adalah Nabi Tuhan. Dan 15 orang rasul yang duduk di belakang saya adalah Nabi, Rasul, Pewahyu, dan Pelihat. Mereka memegang kuasa imamat dan kunci kerajaan Tuhan. Saya menyayangi, menghormati, dan menyokong mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Sekarang kita semua bersama choir menyanyikan Redeemer of Israel. Selepas nyanyian kita, penasihat pertama dalam presidensi remaja putri, Sister Cook, akan memberi ucapan. Sesudah itu, Elder Oaks dari Quorum 12 Rasul memberi ucapan kepada kita. Selepas itu, choir menyanyikan Love One Another.
This is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A short time ago,
baru-baru ini, Ruby dilahir ke dalam keluarga kami. Semasa saya memandang mukanya, saya kagum demi pengetahuannya bahawa dia hidup bersama bapa syurgawi sebelum dia datang ke bumi ini. Dia terima rancangan kegembiraannya dan pilih untuk mengikut Tuhan Bapa dan Yesus Kristus. Kerana keputusannya, Ruby dibenarkan untuk datang ke bumi untuk mengalami mortaliti dan bermaju terhadap kehidupan kekal. Dengan rohnya bersatu dengan tubuhnya, Ruby mula masa untuk mempelajari di mana dia boleh membuktikan keupayaannya, pilih untuk mengikut Kristus dan bersedia untuk kehidupan kekal. Ruby datang ke dunia dengan suci, tetapi dalam rancangan ini dia akan menghadapi cubaan dan godaan, dia akan buat kesalahan. Melalui korban penubusan Juru Selamat, Ruby boleh diampunkan, menerima kebahagiaan yang penuh dan menjadi suci sekali lagi, sedia untuk hidup dalam kehadiran Bapa Syurgawi. Beberapa jam selepas kelahiran Ruby, saya bersempat untuk memegang bayi ini. Saya berkata kepada ibunya, kita harus mengajar Ruby untuk menjadi seorang wanita yang berbudi mulia. Ibunya menjawab, saya akan mula pada hari ini. Apakah yang akan dilakukan oleh ibu Ruby untuk mula pada hari ini? Bagaimanakah kita sebagai ibu bapa, datuk nenek dan pemimpin mula menjaga anak-anak kita, belia kita pada jalan yang menuju ke kehidupan kekal? Kita mesti menjadi teladan penganut. Nabi Brigham yang berkata, kita tidak harus membenarkan kita diri sendiri untuk melakukan sebarang pun yang tidak kita ingin anak-anak kita lakukan. Kita harus menjadi teladan. Kita setiap orang boleh mula pada hari ini dengan menjadi teladan baik tersebut. Apakah yang akan anakmu belajar daripada kamu? Hari ini saya ingin menjemput anda untuk menjadi teladan penganut dengan beriman dan dalam kesucian. Menjadi teladan penganut dengan iman. Memperkuatkan iman dan kesaksian kamu tentang Yesus Kristus dengan aktif. Jadi kamu harus bersedia untuk memberi kesaksian kepada anak-anak kamu. Biarlah saya menceritakan tentang seorang ibu, kehidupannya satu teladan iman. Bila Nabi Joseph Smith masih seorang budak, dia memerhati dan belajar tentang iman dalam Tuhan Bapa daripada ibunya, Lucy Mac Smith. Lucy mencari jawapan dengan mengaji kitab suci, dan Joseph juga. Lucy juga mencari bantuan Tuhan melalui doa untuk menyelesaikan masalah keluarga. Satu hari bila mengalami perselisihan dalam keluarganya tentang subjek agama, Lucy pergi ke satu dusun pokok ceri yang berhampiran dan berdoa kepada Tuhan. Dia juga berdoa dengan iman bila menghadapi masalah kesihatan peribadi. Bila Joseph hampir-hampir hilang kakinya dan bila kakak Joseph Sophronia hampir mati dari demam typhoid, Lucy mencatat tentang kesakitan Sophronia dengan kata berikut. Saya memandang anakku, saya memegang tangan suamiku dan kami lutut bersama-sama di sebelah katilnya dan merayu kepada Tuhan. Sophronia kemudian pun pulih. Saya beryakinan bahawa anak-anak Lucy sentiasa menyaksikan dia berdoa dengan beriman dan menerima jawapan kepada doa-doanya. Lucy berdoa dengan beriman demi pimpinan dan Joseph juga pergi ke kelompok Tuhan pohon di mana dia berdoa dengan iman. Seperti Lucy, kita harus menunjukkan cara untuk memperkuatkan iman dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Dengan mengembangkan iman dan kesaksian kita, diri sendiri melalui pengajian kitab suci dan doa. Hari ini kita lebih berbekati kerana kita mempunyai lebih dari satu kitab suci. Kita ada kitab suci zaman akhir dan kata Nabi zaman akhir. Dari kitab Mormon, kita belajar tentang mereka yang terus memegang pegangan besi itu erat-erat seperti firman Tuhan Bapa. Dunia sekarang penuh dengan godaan, memegang dengan erat-erat, memegang memang satu cabaran. Kerana iblis cuba menarik kita dari Tuhan secara diam-diam. Jika kita hanya memegang pegangan besi itu dengan satu tangan sahaja, kita meletakkan anak-anak dan belia kita dalam kebahayaan untuk menjadi sesa. Jika teladan kita menggelirukan, seperti yang disebut Yakub, kita akan menghilangkan kepercayaan anak-anak kerana contoh-contoh yang buruk. Ibu bapa, datuk nenek dan pemimpin sekalian, pesanan kamu haruslah jelas. Kejelasan hanya boleh datang dari memegang pegangan besi dengan kedua-dua tangan dan dari hidup kebenaran dari kitab suci. Mungkin kamu tidak akan membesarkan seperti Nabi seperti Lucy, tetapi kamu pastinya membesarkan pemimpin masa depan dan tidakkan kamu berhubung dengan iman mereka. kemudian menjadi teladan penganut dalam kesucian. Hanya satu cara untuk kita menjadi suci adalah melalui korban tebusan penyelamat kita. Proses untuk menjadi suci bermula dengan iman, pertaubatan dan perjanjian pembaptisan. Untuk membantu anak-anak kita jagakan perjanjian pembaptisan mereka, Penatua Robert D. Hales berkata, kita mengajar mereka bahawa saat mereka keluar dari air pembaptisan, mereka keluar dari dunia ini dan masuk ke kerajaan Tuhan Bapa. Mereka sudah buat perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah-Nya. Perjanjian meletakkan kita di bawah satu kewajipan yang kuat untuk memenuhi komitmen kita kepada Tuhan Bapa. Untuk menjaga perjanjian kita, kita mesti tidak mengambil bahagian dalam aktiviti atau kegemaran yang akan menghalang kita untuk memenuhi perjanjian itu. For the Strength of You adalah satu alat yang bagus untuk membantu beliau memahami kewajipan suci untuk membuat perjanjian dan berkat kesucian yang datang dari menjaga perjanjian. Yang menggantungi kata-kata Nabi, pegagang besi yang akan membimbing mereka dan menjauhkan mereka dari merangkapan iblis. Dalam buku ini, kamu juga akan mendapat banyak berkat yang datang dari kepatuhan dan dari mencari perkara yang mulia dan indah. Ibu bapa, dapatkan buku ini dan sentiasa bacanya. Hidupkan taraf dari risalah ini. Mengadakan perbualan tentang Injil bersama belia yang akan membantu mereka membina keinginan mereka diri sendiri untuk berhidup dan mencari maksud dan tujuan taraf itu. Taraf yang didapati dalam bahagian hiburan dan media dan juga pakaian dan wajah boleh menjadi satu cabaran kerana taraf ini tidak serupa dengan taraf duniawi. Kita mesti mempamerkan yang mulia dan indah dengan pilihan media kita. Kita mesti pastikan media yang kita bawa ke rumah tidak akan memudarkan kepekaan terhadap Roh Kudus dan merosakkan perhubungan kita dengan keluarga dan rakan kita atau mendedarkan keutamaan kita yang tidak selaras dengan prinsip Injil. Melalui teladan, kita boleh menolong anak kita untuk memahami bahawa masa yang panjang untuk digunakan untuk internet, media sosial dan telefon bimbit, permainan video atau televisyen akan menghalang kita dari aktiviti yang produktif dan interaksi yang berharga dengan orang lain. Kita juga mempamerkan yang mulia dan indah dengan pakaian dan wajah kita. Sebagai umat perjanjian, kita bertanggungjawab untuk menjaga, melindungi dan melitupi badan kita dengan sesuainya. Kita mesti menolong anak-anak dan belia kita untuk memahami bahawa kita menghormati tubuh badan kita seperti rumah Tuhan dan kurnia. Kita menjadi teladan dengan ingin membeli dan memakai baju yang kurang sopan, yang terlalu ketat, terlalu nipis atau yang mendedahkan. Penjaga perjanjian berusaha untuk mematuhi perintah setiap saat dan di segala tempat kerana mereka mengasihi Tuhan Bapa dan berkat-Nya. Pada suatu petang, bila saya berjalan-jalan bersama suami saya, kami melalui satu jamuan perkahwinan. Kami tidak tahu orang itu, tetapi kami merasai pengaruh yang mulia dari mereka. Muzik dan pakaian mereka memang indah. Baju pengantin perempuan dan pengiringnya sangat sopan. Keluarga ini memilih untuk tidak mencampurkan perkara duniawi dengan kekudusan hari itu. Sekarang, biarlah saya berucap kepada belia gereja yang cemerlang. Terima kasih ke atas teladan kamu kepada kawan, guru, pemimpin dan keluargamu. Saya faham kebanyakan kamu datang dari keluarga yang bukan ahli gereja. Kamu mungkin menghadiri gereja bersendirian. Saya memuji kamu demi komitmen dan teladan kamu. Sabarlah dan terus hidup bermoral. Ada banyak orang yang boleh menolong kamu. President Thomas S. Monson berkata, dalam keluarga yang layak diteladani, mereka juga perlukan bantuan daripada orang yang benar-benarnya mengambil berat tentang mereka. Carilah dalam wad dan panjang kamu, pemimpin dan rakan yang menjadi teladan penganut dan mempelajari daripada mereka. Semasa saya seorang remaja putri, semengejam teladan penganut. Selain daripada ibu bapa, makcik kamalah teladan itu. Saya masih ingat bila dia memberi ucapan dalam satu mesyuarat panjang bila saya berumur 16. Dia mendidik tentang kepentingan untuk menjadi suci dan berlayak untuk perkahwinan rumah Tuhan. Saya sangat dipengaruhi oleh kesaksiannya. Saya sudah memerhati kehidupannya yang mulia semenjak saya seorang gadis muda dan saya tahu katanya sejajar dengan ajarannya. Saya mahu mengikuti teladannya. Remaja putera dan putri, kamu boleh mula pada hari ini untuk menjadi teladan penganut dan dengan beriman dan dalam kesucian. Kuatkan iman dan kesaksian kamu setiap hari melalui pengajian kitab suci dan doa. Jagalah perjanjian pembaptisan kamu. Kamu boleh menjadi teladan kepada orang lain bermula pada hari ini. Mungkin kamu lah teladan kepada Ruby saya pada suatu masa depan. Sekarang, Ruby mula hidup yang dengan baik pada jalan kekekalan. Ibu bapaknya teladan dalam rumahnya dan berazam setiap hari untuk menjadi teladan penganut. Semoga Ruby akan pilih untuk mengikuti teladan mereka dengan ikhtiarnya. Saya bersyukur terhadap rancangan kegembiraan dan saya bersaksi ia adalah cara Ruby dan kita setiap orang boleh menjadi suci sekali lagi dan hidup dalam kehadiran Bapa Sugawi buat kekekalan. Semoga kita mula pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our Heavenly Father.
Bapa di syurga kami telah memberi kepada anaknya dua cara hubungan bersama dia. Apa yang dapat dipanggil cara pribadi dan cara kepadrian. Semua harus faham dan dibimbing oleh kedua-dua cara hubungan yang mustahak ini. Menggunakan cara pribadi, kami berdoa terus kepada Bapa di syurga kami dan dia menjawab kami melalui saluran yang telah bertapak dia tanpa perantara manusia. Kami berdoa kepada Bapa di syurga kami dalam nama Yesus Kristus dan dia menjawab kami melalui Roh Kudus-Nya dan dengan cara-cara lain. Tugas khas Roh Kudus ialah bersaksi tentang Bapa dan anaknya, membimbing kami ke kebenaran, dan memperlihatkan kepada kami segala hal yang harus kami lakukan. Cara hubungan pribadi ini bersama Bapa di syurga kami melalui Roh Kudus ialah sumber kesaksian kami akan kebenaran, pengetahuan kami, dan bimbingan pribadi kami daripada Bapa di syurga yang mengasihi. Ialah perkara mustahak dalam rencana Injil Dia yang hebat yang memungkinkan setiap anak-anaknya menerima kesaksian pribadi tentang kebenaran rencana ini. Saluran terus pribadi hubungan bersama Bapa Syurgawi melalui Roh Kudus didasarkan atas kelayakan dan sangat mustahak sampai kami diperintahkan memperbarui perjanjian oleh mengambil sakramen tiap-tiap hari Sabat. Dengan cara ini, kami dilayakkan untuk perjanjian bahwa Roh-Nya selalu menyertai kami untuk membimbing kami. Tentang cara pribadi hubungan bersama Tuhan, kepercayaan dan pelaksanaan kami ialah berdekatan dengan orang Kristen yang mendesak bahwa perantara manusia di antara Tuhan dan manusia tidak mustahak. Karena semua orang ada hak berdekatan terus kepada Tuhan mengikuti ajaran Martin Luther dikenali sebagai kepadrian semua orang percaya. Saya akan berkata lagi tentang ini nanti. Cara pribadi amat penting bagi keputusan pribadi dan bagi menguasai keluarga. Malangnya, ada ahli gereja kami yang kurangkan keperluan bagi cara pribadi terus ini. Sebab pemimpin nabi pasti penting. Cara kepadrian yang berfungsi seutamanya untuk menguasai hubungan syurga bagi hal-hal gereja. Ada orang yang mencuba agar pemimpin kepadrian membuat keputusan pribadi bagi mereka. Keputusan yang mereka harus membuat sendiri oleh inspirasi melalui cara pribadi mereka. Keputusan pribadi dan penguasaan keluarga seutamanya hal bagi cara pribadi. Saya ingin menambah dua amaran lagi yang harus diingati kami berkaitan dengan cara hubungan pribadi dan terus bersama Bapa Syurgawi kami. Pertama, dalam kepenuhannya, cara pribadi ini tidak berfungsi bersendirian dari cara kepadrian. Hadiah Roh Kudus, alat Tuhan berhubungan manusia, dianugerahkan oleh wewenang kepadrian apabila dibenarkan oleh yang memegang kunci kepadrian. Hadiah ini tidaklah datang cuma-cuma melalui keinginan atau kepercayaan. Dan hak mempunyai teman terus-menerus Roh Kudus ini mesti ditegaskan setiap hari Sabat sambil kami secara layak mengambil sakramen dan memperbarui perjanjian pembaptisan akan pentaatan dan pelayanan. Semacam ini, kami tidak boleh berhubungi secara jujur melalui cara pribadi terus jika kami tidak mentaati atau tidak mengikuti cara kepadrian. Tuhan telah berfirman bahwa kuasa syurga tidak dapat dikuasai atau dipegang hanya dengan prinsip-prinsip kebenaran. Malangnya, biasa orang bagi orang yang melanggar perintah Tuhan atau tidak mentaati penasihat pemimpin kepadaan mereka untuk mengumum bahwa Tuhan mewahyukan kepada mereka bahwa mereka dikecualikan ikut sesuatu perintah atau mengikuti sesuatu penasihat. Orang seperti ini mungkin menerima wahyu atau inspirasi, tetapi bukanlah daripada sumber yang mereka anggap. Iblis ialah bapa kedustaan dan dia sentiasa ingin menghalang kerja Tuhan oleh tiruan pandai dia. Berbeza daripada cara pribadi, yang bapa syurgawi kami berhubungi bersama kami secara terus melalui Roh Kudus, cara hubungan kepadrian mempunyai perantara tambahan yang mustahak, yaitu Yesus Kristus, gerejanya, dan pemimpin diutusnya. Diakibatkan oleh apa dilaksanakannya oleh korban menebusan, Yesus Kristus mempunyai kuasa memberi syarat yang mesti dipenuhi kami untuk melayakkan diri bagi berkat-berkat korban tebusannya. Itulah sebab kami ada perintah dan tata cara. Itulah sebab kami membuat perjanjian. Itulah bagaimana kami melayakkan diri menerima berkat di janji. Semua datang melalui belas kasihan dan lemah lembutan yang maha kudus Tuhan Israel setelah kami berbuat segala sesuatu. Pada waktu kementeriannya, Yesus Kristus menganugerahkan wenang kepadrian yang mengangkat namanya dan dia membentuk gereja yang mengangkat namanya juga. Dalam kelegahan akhir ini, wenang kepadriannya dipulihkan dan gerejanya dibentuk kembali melalui kementerian syurgawi kepada Nabi Joseph Smith. Kepadrian dipulih ini dan gereja dibentuk kembali adalah pusat dalam cara hubungan kepadrian. Cara kepadrian ialah saluran yang Tuhan pakai memfirmankan kepada anaknya melalui ayat-ayat suci pada waktu dahulu. Dan ialah cara melalui dia memfirman melalui ajaran dan nasihat Nabi dan Rasul hidup dan pemimpin di inspirasi lain sekarang. Ini adalah cara kami menerima tata cara diperlukan. Ini ialah cara kami menerima panggilan melayan dalam gerejanya. Gerejanya ialah cara dan kepadriannya ialah kuasa melalui kami diistimewakan mengambil bahagian dalam aktiviti dan memberikan kerjasama yang mustahak mencapai pekerjaan Tuhan. Aktiviti ini termasuk berkhotbah Injil, membinakan baik dan bangunan gereja, dan membantu orang miskin. Tentang cara kepadrian ini, kepercayaan dan pelaksanaan kami berdekatan dengan tegasan beberapa orang Kristen bahwa tata cara dilaksanakan dengan wenang, mustahak, dan mesti dilaksanakan oleh seorang dibenarkan dan dikuasai Yesus Kristus. Kami mempercayai yang sama, tetapi memang berlainan dengan orang Kristen lain dengan bagaimana kami memperoleh wenang itu. Beberapa ahli ataupun ahli dahulu gereja kami menggagal kenali kepentingan cara kepadrian. Mereka kurangkan kepentingan gereja dan pemimpin dan programnya. Mentakrif mengharap sepenuhnya kepada cara pribadi mereka ikut cara sendiri, mengaku untuk mentakrifkan ajaran dan mengarahkan organisasi bertanding bertentangan ajaran Nabi pemimpin. Dengan ini, mereka menunjuk permusuhan modern terhadap yang dengan duka cita disebut agama teratur. Mereka yang menolak keperluan agama teratur menolak pekerjaan Tuhan yang menentukan gerejanya dan pegawainya pada masa meridian dan yang menentukan kembali ini pada masa modern. Agama teratur ditentukan oleh wenang ialah mustahak, seperti Rasul Paulus mengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kami semua harus ingat firman Tuhan dalam Wahyu Modern bahwa suara pelayan Tuhan adalah suara Tuhan. Saya ingin menambah dua amaran kami harus ingat berkaitan dengan kepolepercayaan kepada cara kepadrian yang terpenting. Pertama, cara kepadrian tidaklah menggantikan keperluan untuk cara pribadi. Kami semua memerlukan kesaksian akan kebenaran pribadi. Sambil iman kami berkembang, kami dapat berharap kepada kata-kata dan iman orang lain seperti orang tua, pengajar, atau pemimpin kepadrian. Tetapi jika kami 100% berharap kepada sesuatu pemimpin kepadrian ataupun pengajar untuk kesaksian kebenaran pribadi kami, sebagai ganti memperoleh kesaksian melalui cara pribadi, kami akan sentiasa mudah dikecam, dikelirukan oleh tindakan orang itu. Untuk memperoleh pengetahuan matang atau kesaksian kebenaran, kami jangan harus berharap kepada perantara manusia di antara kami dan Bapa Syurgawi kami. Kedua, semacam cara pribadi, cara kepadrian tidak dapat berfungsi sepenuhnya dan dengan betul bagi manfaat kami kecuali kami layak dan taat. Ramai ayat suci mengejar kami jika kami berlanjutan dengan pelanggaran serius perintah-perintah Tuhan, kami disingkirkan dari hadirat-Nya. Ketika ini terjadi, Tuhan dan pelayan-Nya sangat dihalang memberikan pertolongan rohani dan kami tidak memperolehnya bagi kami sendiri. Sejarah memberikan kami contoh cergas akan kepentingan pelayan Tuhan sedia berhubung dengan Roh Kudus. Nabi muda Joseph Smith tidak dapat menerjemah ketika dia marah atau sakit hati. David Whitmer ingatkan, satu pagi ketika dia bersedia bersambung penerjemahan, sesuatu kena susah dekat rumahnya dan dia menjadi marah daripada sesuatu yang dibuat Emma isterinya. Oliver dan saya menaiki langkah ke atas dan Joseph naik ke atas tidak lama lagi untuk bersambung penerjemahan, tetapi dia tidak dapat buat apa-apa. Dia tidak dapat menerjemahkan satu suku kata. Dia turun ke bawah, pergi keluar ke dusun dan berdoa kepada Tuhan. Dia di sana dekat-dekat satu jam. Kembali ke rumah, meminta keampunan Emma, dan kemudian menaik ke atas ke mana kami berada, dan penerjemahan disambung dengan baik. Dia tidak dapat buat apa-apa kecuali dia rendah hati dan beriman. Saya akan mengakhiri dengan contoh lagi akan perluan untuk kedua-dua cara yang ditentukan Bapa Syurgawi bagi hubungan bersama anak-anak-Nya. Kedua-dua cara mustahak untuk mencapai tujuannya untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang kekal anak-Nya. Satu contoh kuno dari ayat suci tentang keperluan ini ialah nasihat Yitro, mentua Musa, bahwa Musa jangan mencuba melakukan terlalu banyak. Rakyat menantikan kepada pemimpin kepadrian mereka sejak pagi sampai malam untuk menanyakan petunjuk Tuhan dan juga untuk mengadili antara yang seorang dan yang lain. Kami seringkali menunjuk bagaimana Yitro menasihat Musa membahagikan oleh menentukan penghakim mengawal pertentangan pribadi, tetapi Yitro juga memberikan nasihat kepada Musa yang menggambarkan kepentingan cara hubungan pribadi. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Dikatakan lain, orang Israel yang mengikut Musa harus diajari jangan membawa setiap soalan kepada pemimpin kepadiran. Mereka harus memahami perintah-perintah dan mencari inspirasi menyelesaikan kebanyakan masalah bagi mereka sendiri. Kejadian baru-baru ini dalam negara Chile menunjukkan keperluan bagi kedua-dua cara kehubungan. Chile menderita gempa bumi dahsyat. Ramai hilang rumah dan keluarga dan keyakinan. Dengan cepat sebab gereja kami sedia membalas bencana makanan, perlindungan dan barang pertolongan diperuntukkan. Orang suci di Chile mendengar suara Tuhan melalui gerejanya dan pemimpinnya membalas terhadap keperluan bagi mereka. Tetapi bagaimana cukup cara kepadrian bukanlah cukup sekali. Setiap ahli perlu mencari Tuhan dalam doa dan menerima pesanan terus akan selesaan dan bimbingan yang datang melalui Roh Kudus kepada yang mencari dan mendengar. Pekerjaan mubalik kami adalah contoh lagi akan keperluan kedua-dua cara hubungan. Lelaki dan perempuan yang dipanggil sebagai mubalik yang layak dan sanggup disebabkan ajaran yang mereka menerima melalui cara kepadrian dan kesaksian yang mereka telah menerima melalui cara pribadi. Mereka dipanggil melalui cara pribadi, kemudian sebagai wakil Tuhan dan di bawah arahan cara kepadrian, mereka mengejar penyelidik. pencari kebenaran ikhlas mendengar dan mubali menggalakkan mereka berdoa agar mengetahui kebenaran pesanan bagi mereka sendiri melalui cara pribadi. Satu contoh akhir mengaitkan asas ini ke mata pelajaran wenang kepadrian dalam keluarga dan gereja. Semua wenang kepadrian dalam gereja berfungsi di bawah arahan orang yang memegang kunci kepadrian yang sesuai. Ini adalah cara kepadrian. Tetapi wenang yang menguasai keluarga, sama ada bapa atau ibu tunggal, berfungsi dalam hal keluarga tanpa keperluan menerima kebenaran daripada sesiapa yang memegang kunci kepadrian. Itulah sama macam cara pribadi. Tetapi kedua-dua cara hubungan mesti berfungsi dalam kehidupan keluarga kami dan dalam kehidupan pribadi kami jika kami akan maju dan mencapai akhiran yang diketahui dalam rencana Bapa Surgawi bagi anak-anaknya. Kami mesti menggunakan cara hubungan pribadi serta cara hubungan kepadrian dengan baki patut untuk mencapai kembangan yang merupakan tujuan kehidupan fana. Jika pelaksanaan agama pribadi berharap terlalu banyak kepada cara pribadi, sikap perseorangan menghapuskan kepentingan wenang dari Tuhan. Jika pelaksanaan agama pribadi berharap terlalu banyak kepada cara kepadrian, kembangan perseorangan menderita. Anak-anak Tuhan memerlukan kedua-dua cara untuk mencapai akhiran kekal mereka. Injil dipulihkan mengajar kedua-dua dan gereja dipulihkan memperuntukkan kedua-dua. Saya bersaksi tentang Nabi Tuhan Presiden Thomas S. Monson yang memegang kunci yang memimpin cara kepadrian. Saya bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai gereja ini. Dan saya bersaksi tentang Injil dipulihkan yang kebenaran yang dapat diketahui setiap kami melalui cara pribadi berharga kepada Bapa Surgawi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beautiful.
Betapa indahnya. Kita berterima kasih kepada choir atas musik indah yang dipersembahkan pagi ini. Kita bersyukur juga kepada mereka yang berucapan dalam sidang ini. Kita akan mendengar ucapan daripada Nabi terkasihi kita, yaitu President Thomas S. Monson. Selepas Nabi kita bercakap, sidang ini akan ditutupi dengan choir menyanyikan Now Let Us Rejoice. Doa untuk menutup akan disebut oleh Elder Kadoy dari Korum 70.
This has been a marvelous session.
Konferensi ini telah hebat. Bila saya dilantik sebagai presiden gereja, saya berkata, saya akan mengambil satu tugas bagi diri saya. Saya akan menasihat choir tabernacle. Saya sangat bangga akan choir saya.
My mother once said of me.
Ibu saya sekali berkata mengenai diri saya. Tommy, saya sangat bangga akan diri kamu. Tetapi saya ada satu ulasan yang saya ingin menyampaikan kepada kamu. Kamu harus terus main piano apabila budak. Jadi saya pergi ke piano dan main suatu lagu bagi dia. Mari kita pergi ke majlis hari jadi. Dan saya cium dia di dahi. Saya fikir akan dia. Saya fikir akan ayah saya. Saya fikir akan semua pembesar umum yang telah menjejas hidup orang lain. Orang yang suaminya sudah meninggal. Semua 102. Dan menyediakan ayam bagi ketuhar, supaya dimakan. Saya melawat satu, lewat pada satu hari, di tengah malam, dan saya pergi ke rumah perawatan, dan rasa mungkin dia sudah tidur, tetapi dia berkata dia akan bangun, dan dia terus bangun kerana dia tahu saya datang. Ketika saya masuk rumah perawatan itu, saya melihat dia, memanggil dia bangun, dan dia menjangkau mencapai tanganku, menekannya ke bibir dia, dan berkata, saya tahu kamu akan datang. Kenapakah saya tidak datang? Bagaimana tidak? Lagu yang indah menyentuhkan hati saya dengan demikian. Saudara dan saudari, kami telah dengar pesanan yang diilhami, penuh harapan, kebenaran dan sayang. Fikiran kita telah berpaling kepada Dia yang menebus dosa kita, yang menunjukkan kita cara hidup dan bagaimana berdoa, yang menunjukkan dengan tindakan Dia sendiri berkat-berkat yang datang dari pelayanan. Bahkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam buku Injil Lukas, pasal 17, kita membaca mengenai Dia. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berjalan di Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang penyakit kusta yang menemui dia. Tetapi mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu, ia memandang mereka dan berkata, Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan terjadilah bahwa ketika mereka pergi, mereka disembuhkan. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia disembuh, kembali dengan suara besar memuliakan Tuhan. Lalu jatuh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang asing, orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi disembuhkan? Di manakah yang 9 yang lain? Tidak ada satu pun di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada mereka, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Melalui campuran tangan ilahi, 9 orang penyakit kusta itu tidak mengalami kematian kejam secara perlahan-lahan. Kesyukuran yang diucapkan oleh satu itu mewajarkan berkat Yesus. Dan ketidaksyukuran yang ditunjukkan oleh yang 9 mewajarkan kekecewaannya. Saudara dan saudari, adakah kita ingat berterima kasih atas berkat-berkat yang kita terima? Berterima kasih dengan kesungguhan tidak setakat menolong kita mengenali berkat-berkat yang telah kita terima, tetapi juga membuka kunci pintu syurga dan menolong kita merasa kasih Tuhan. Presiden Gordon B. Hinckley berkata, kawan yang kukasihi, berkata, apabila kamu berjalan dengan kesyukuran, kamu tidak berjalan dengan keangkuhan dan khawatir dan kemegahan diri. Kamu berjalan dengan semangat kesyukuran yang sesuai dengan kamu, yang akan memberkati kehidupan kamu. Terima kasih, Presiden. Dalam kitab Matius, dalam Alkitab, ada cerita kesyukuran yang lain, kali ini sebagai pernyataan dari Juru Selamat. Semasa dia berjalan di kawasan luaran Tanah Gersang selama 3 hari, lebih daripada 4,000 orang mengikuti dia berjalan bersama dia. Dia berasa kasihan untuk mereka kerana mereka telah tidak makan selama 3 hari. Rasul-rasulnya namun bertanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang ramai ini? Seperti rasul itu, kita berfokus pada kekurangan kita. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang yang banyak itu duduk di tanah. Dan ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para muridnya, lalu para muridnya pula kepada orang ramai. Tolong melihat bahwa Juru Selamat berterima kasih untuk apa yang mereka ada, lalu suatu keajaiban terjadi. Saya memetik, mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan sisa roti, 7 bakul penuh. Kita semua telah mengalami masa apabila berfokus pada yang kami tidak ada, bukan pada berkat-berkat kita. Seorang falsafah Yunani, Epictetus, dia berkata, orang yang tidak berduka atas perkara yang dia tidak mempunyai, tetapi bersuka dengan apa yang dia ada, dia adalah orang yang bijaksana. Kesyukuran adalah asas yang ilahi. Tuhan telah memaklumkan wahyu kepada Nabi Joseph Smith. Engkau hendaknya berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu dan dalam tidak apapun manusia bersalah terhadap Tuhan atau terhadap siapapun kemurkaannya dinyalakan, kecuali mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu. Dalam kitab Mormon, kita disuruh untuk hidup secara penuh syukur atas belas kasihan dan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan ke atasmu. Tidak kira keadaan kita, setiap satu dari kita ada sebab yang banyak untuk berasa syukur jika kita berhenti seketika dan ingat akan berkat-berkat kita. Ini adalah masa yang indah untuk berada di bumi. Sedangkan ada banyak yang salah di dalam bumi hari ini, ada juga perkara yang baik dan betul. Ada perkawinan yang berjaya. Ada ibu bapa yang menyayangi anak-anak mereka dan berkorban bagi mereka. Ada kawan-kawan yang mengambil berat tentang kita dan menolong kita, serta guru-guru yang mengajar. Kehidupan kita diberkati dalam cara begitu banyak. kita dapat mengangkat diri kita dan orang lain juga apabila kita berpindah dalam alam fikiran yang negatif dan memukul dalam hati kita sikap kesyukuran. Jika ketidaksyukuran dikira sebagai dosa yang serius, jadi kesyukuran di antara sifat-sifat yang paling agung. Bagaimanakah dapat kita memukul di dalam hati kita? Ada seorang yang mengatakan ini sebagai sifat yang paling penting. Presiden Joseph F. Smith, presiden ke-6 gereja, menjawab soalan ini. Dia berkata, orang yang bersyukur memandang apa yang menyebabkan dia bersyukur dan kepada dia yang baik selalu lebih penting daripada yang jahat. Rasa sayang menguasai cemburu dan cahaya menghalau yang gelap keluar. Dia terus, kesombongan menghancurkan kesyukuran dan menimbulkan sikap mementingkan diri. Betapa lebih gembira kita akan kalau di hadirat seorang yang bersyukur dan penyayang. Dan betapa pentingnya untuk memupuk melalui perantara kehidupan yang penuh doa, suatu sikap yang penuh syukur kepada Tuhan dan manusia. Adakah punyaan Presiden Smith mengajarkan kita bahawa hidup yang penuh doa adalah kunci untuk mendapat kesyukuran? Adakah kepunyaan Katara menjadikan kita gembira? Mungkin sementara. Akan tetapi perkara yang memberikan kegembiraan yang dalam dan bertahan lama adalah perkara yang tak terbeli. Keluarga kita, Injil, kawan baik, kesihatan kita, kebolehan kita, sayang yang kita menerima dari mereka yang di sekeliling kita. Malangnya perkara ini adalah beberapa perkara yang kita kurang menghargai. Penulis Inggris Aldous Huxley menulis, kebanyakan insan ada kemampuan yang hampir tak terbatas untuk kurang menghargai perkara penting. Kita dengan kerap kurang menghargai bahkan orang yang sepatutnya menerima kesyukuran kita. Biar kita tidak menunggu sehingga terlalu lambat untuk memperlihatkan kesyukuran itu. Semasa berbicara mengenai orang yang disayangi, seorang wanita mengisytiharkan rasa sesal dia dalam cara ini. Saya memetik, saya ingat masa gembira itu dan selalu ingin berbicara kesyukuran yang wajar diterima semasa hidup tetapi dikembalikan dengan sangat buruk ke dalam telinga mereka yang telah meninggal. Kehilangan orang-orang yang disayangi hampir selalunya membawa kesesalan ke dalam hati kita. Mari kita memadam perasaan yang demikian sebanyak yang dapat dilakukan kita dengan menyatakan sayang dan syukur kepada mereka. Kita tidak tahu betapa cepat masanya menjadi terlalu lambat. Hati yang penuh syukur datang melalui menyatakan kesyukuran kepada Bapa di syurga atas berkat-Nya kepada mereka di sekeliling kita, atas semua yang mereka membawa ke dalam kehidupan kita. Ini memang perlukan usaha yang sengaja dan mesti dipupuk. Seringkali kita merasa bersyukur dan berniat menyatakan kesyukuran, tetapi terlupa atau tiada cukup masa menyatakannya. Seseorang telah berkata bahwa berasa syukur tanpa menyatakannya adalah seperti bungkuskan hadiah tanpa menyampaikannya. Apabila kita menghadapi cabaran dan masalah dalam kehidupan, memang susah bagi kita berfokus pada berkat kita. Namun begitu, jika kita mencari cukup dalam dan menengok cukup lama, kita akan mampu merasa dan mengenali betapa baik dan betapa banyak kita telah diberkati. Saya berkongsi dengan kamu suatu cerita keluarga yang mampu mencari berkat padahal ada cabaran yang serius. Ini adalah cerita yang saya membaca bertahun-tahun selepas, tapi menyimpan kerana pesanan yang dibawanya. Ia ditulis oleh Gordon Green dan dicetak di majalah Amerika lebih daripada 50 tahun yang lalu. Gordon berkongsi bagaimana dia dibesar di suatu ladang di Kanada. Dia serta adik-beradiknya kena pulang cepat dari sekolah, sementara budak-budak lain main bola dan berenang. Namun, ayah mereka ada keupayaan untuk tolong mereka memahami bahawa kerja mereka bermakna. Ini dinyata terutamanya selepas waktu penuaian. Apabila keluarga merayakan hari syukur, pada hari itu ayah mereka suruh mereka membuat inventory dari segala yang mereka ada. Pada hari syukur, dia membawa mereka ke bilik bawah tanah dengan tong-tong yang diisi apel, bit, lobak merah, tersimpan dalam pasir. Timbunan ubi kentang juga dengan kacang, jagung, kacang buncis, cili, strawberry, dan jeruk yang lain yang mengisi rak mereka. Dia suruh anaknya menghitung semuanya dengan teliti. Lalu mereka keluar ke gudang dan menghitung berapa tan rumput kering mereka ada dan juga berapa bushel biji yang dijelapang. Mereka menghitung lembu, babi, ayam, ayam Belanda, dan angsa. Mereka berkata bahwa dia ingin lihat bagaimana keadaan mereka, tetapi ingin mereka menyadari pada hari kenduri itu betapa kayanya berkat Tuhan dan telah mengenangkan pekerjaan mereka. Akhirnya, apabila mereka duduk di kenduri dan telah yang telah ibu mereka, rahmat itu dirasakan. Namun, bagi Gordon, hari syukur yang paling dia ingat adalah tahun yang mereka tidak ada apa sebab untuk bersyukur. Tahun itu mulai dengan baik. Mereka ada rumput, kering tambahan, banyak biji rin, 4 seperinduk babi, dan ayah mereka ada duit tambahan supaya dapat membeli pemuat rumput kering, suatu mesin yang sangat-sangat mahal. Ia juga tahun bila elektrik datang ke bandar mereka, meskipun tidak ke rumah mereka, kerana mereka tidak dapat mampunya. Satu malam ketika Gordon membersihkan banyak kain, ayah masuk dan ambil gilirannya di papan cuci kain. Dia berkata kepada istrinya, "Rehat. Kamu melakukan pencucian kain lebih banyak daripada tidur. Adakah kamu fikir kita harus membeli elektrik?" Sedangkan sungguh gembira dengan fikirannya, ada air mata yang menitis semasa teringat pemuat rumput kering yang tak terbeli. Jadi, talian elektrik dipasang di lorong mereka tahun itu. Walaupun tak elok, mereka pun beli pencuci kain yang dipasang sepanjang hari. Dan juga mantul lampu yang terang benderang. Tidak lagi ada lampu berisi minyak, tiada subu untuk dipotong, dan tiada serombong untuk dicuci. Lampu-lampu itu diletak dalam kesunyian di lonteng. Kedatangan elektrik ke ladang mereka adalah perkara yang terakhir yang terjadi yang baik kepada mereka tahun itu. Ketika tanaman itu mulai bertunas, banjir mulai turun. Bila banjir surut, tidak ada tanaman tinggal di mana pun. Mereka menanam lagi, tetapi hujan memukul tanaman itu ke tanah. Ubi kentang mereka ruput dalam lumpur. Mereka menjual beberapa lembu, semua babi dan ternakan lain yang telah mereka ingin menggunakan. Dan mereka menerima wang sikit saja kerana semua orang yang lain kena melakukan yang sama. Semua yang mereka tuai pada hari itu adalah lobak balut yang entah kenapa melulu hawa ribut-ribut itu. Lalu, hari syukur sampai. Ibu mereka berkata, "Mungkin lebih baik kita tidak merayakan tahun ini. Kami tidak ada angsa tertinggal." Tetapi, pada hari syukur, ayah Gordon datang dengan arna besar dan meminta istrinya memasaknya. Dengan begitu berat, dia mulai memasak. Menyatakan bahawa ia mengambil masa yang panjang untuk memasak dagingnya yang tua dan liat. Apabila diletakkan di meja dengan lobak bulat itu, anak-anak enggan memakannya. Ibu Gordon menangis. Lalu ayahnya melakukan sesuatu yang ganjil. Dia naik ke loteng dan mengambil lampu minyak. dan bawanya balik ke meja dan menyalakannya. Dia suruh anak-anak untuk tutup lampu-lampu elektrik. Apabila hanya ada lampu minyak lagi, mereka bahkan hampir tidak percaya bahwa bilik itu begitu gelap. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka telah melihat apapun tanpa cahaya itu yang terang benderang yang dimungkinkan oleh elektrik. Makanan diberkati dan semua makan. Apabila makan malam habis, mereka duduk dengan sunyi. Gordon menulis, dalam kemalapan yang rendah dari lampu lama itu, kami dapat melihat dengan jelas sekali lagi. Makanannya elok. Anak besar itu rasanya seperti ayam, dan lobak bulat itu kuat rasanya. Rumah kami sedangkan banyaklah keperluan adalah sangat kaya bagi kami. Tutup petikan. Saudara dan saudari, untuk menyatakan kesyukuran adalah baik budi dan penuh hormat. Akan tetapi, untuk hidup dengan kesyukuran selalu dalam hati kita, untuk hidup dengan kesyukuran adalah menyentuh syurga. Ketika saya menutup pagi ini, doa saya adalah bahwa tambahan atas segala yang menyebabkan kita bersyukur, biar kita selalu menyatakan kesyukuran kita bagi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Injilnya yang mulia mengemukakan soalan kehidupan yang terbesar dan menjawabkannya. Dari manakah kita datang? Kenapa kita berada di sini? Kemana pergi roh kita setelah kematian? Injil ini membawa cahaya kebenaran ilahi kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Dia mengajar kita cara berdoa dan cara menjalankan hidup serta cara meninggal dunia. Kehidupannya adalah warisan kasih. Yang sakit dia menyembuhkan, yang susah hati dia mengangkat, yang berdosa dia menyelamatkan. Akhirnya, dia berdiri sendiri. Beberapa rasul ragu, satu membelot terhadapnya. Askar Rom menusuk rusuknya. Gerombolan mengambil nyawanya. Masih terdengar dari Bukit Golgota katanya yang berbelas kasihan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah lelaki kesengsaraan ini yang mengenali kepiluan? Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Putra Tuhan. Dia adalah karyawan keselamatan kita. Dia memberi isyarat, ikutlah aku. Dia mengajar, pergilah dan berbuat yang demikian. Dia memohon, turutlah segala perintahku. Biar kita mengikuti dia. Biar kita menjejaki teladannya. Biar kita mematuhi firman-Nya. Dengan melakukan demikian, kita memberi kepada dia kurnia yang ilahi kesyukuran. Doa saya yang sungguh-sungguh adalah bahwa kita mungkin dalam kehidupan kita masing-masing merenungkan sifat kesyukuran yang mengagumkan. Biar rasa ini meresap ke dalam jiwa kita sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
Our dear
Papa kami di syurga yang baik, kami datang kepadamu pada hujung sesi konferensi ini dengan hati penuh syukur. Kami bersyukur atas semua berkat yang telah kami terima darimu. Kami bersyukur Injil yang dipulihkan ini dan keluarga kami. Kami bersyukur kerana Nabi yang hidup. Untuk 12 Rasul dan minta Engkau untuk memberkati mereka. Ya Bapa, kami mohon kepadamu semasa kami berjalan, memberkati kami dengan rohmu. Memberkatilah kami dengan kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Kami doakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th
dari pusat konferensi di kawasan Bait Suci Salt Lake. Inilah konferensi umum setengah tahunan ke-180 dari Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Pengucapnya telah dipilih daripada para rasul dan pemimpin gereja. Musik untuk di sidang ini dipersembahkan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini adalah layanan umum dari Bonneville Distribution. Sebarang kegunaan siaran ini tanpa izin yang ditulisnya dilarang.